sa ka mabungahong takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan ni ining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Ako malipayon nga kita magkauban usab dinhi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Niining mga taknaa, kita magapadayon sa atong pagtuon dinhi sa katapusang libro sa balaang kasulatan nga mauang libro sa bugna. Karon kita aniya na sa kapitulo 6 din kita magasugod sa versikulo 1 ug 2. Kita magahisgot og mga talagsaong mga butang sama na lamang sa paghubad sa pito kapatik. Kini mahinungdanon kaayo ug puno og mga pagtulunan nga makapalig-on kanato sa atong pagtuo ug pagsalig sa Dios. Ug ang kinatibuk-an ni anang tanan isaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa, usa ka mabungahong takna kaninyong tanan mga higalag kaigsunan. Karon kita magapadayon sa atong mga pagtuon sa balaang pulong sa atong buhi nga Dios. Gikan gihapon nining libruha sa pinadayag. O ganyan na kita karon sa kapitulo 6. Kining kapitulo ha, mao ikatulo o katapusang pagbahin-bahin nining pinadayag nga nagsugod sa kapitulo 4, din nahisgutan ang mahatungod sa langit. Si Juan gipadala sa langit o nagsugod sa pagkakita sa mga butang ni Anang Dapita. Apan wala kita makita mahatungod sa iglesia. Kira tungod kay ang iglesia, usa ka ngalan nga gihatag nining kalibutan na. Apan ato makita ang 24 ka ansyano nini, ang mga elder na kaabot o sila gidala usab didto nga nagrepresenta sa iglesia niya ng panahuna nga atua sa langit kauban sa Ginoong Hesukristo. O gikan nining kapitulo ha, ang iglesia dili na paghisgutan sa kalibutan. May usa ka pag-awhag nga atong makita sa katapusang bahin sa libro nga miabot gikan sa iglesia alang sa atong kapanahunan karon. Ato makita ang usa ka hanay ug maayong sunod-sunod nga mga panghitabo nining libro ha, na kinahanglan kitang magasugod sa balaod ni Apostol Pedro mahatungod sa paghubad sa mga panagna. Karatungod kay matud pa sa ikaduhang Pedro 1:20, sa hingbaluan kini una sa tanan nga wala bisan unsa nga tagna sa sulat nga nagagikan sa kaugalingon nga pagsaysay. Nagapasabot ka na nga likayanta ang paghubad sa bisan unsang panagna pinaagi sa maong panagna lamang. Kay ang matag-usang panagna, kinahanglan makitang kabahin sa tibok sistema o programa sa Dios. O kinahanglan haom sa uban pang mga panagna usab. Siya higayong miabot ang kadaghanan niining kapitulo 6, daghanda yung nakalimot nga si Juan, naghatag usab ka nato o sunod-sunod nga mga pagbahin-bahin niining libruha. Matud pa sa pinadayag 1:19, busa isulat mo una sa tanan mga butang nga imong makita nga mao ang mahimayaong pananawon sa mahimayaong Kristo nga atong labaw sa serdote taliwala sa lamparahan. Diin siya nagabantay sa kahayag sa suga nga midanag ni ining kalibutana. Ikaduha, o ang mga butang nga maok karon. Kana mao ang pito kakasimbahanan nga nagtimaan sa kanitibok ang pangkalibutanong kasinatian sa iglesia gikan sa adlaw sa Pentecostes ngadto na sa parusya. Gikan sa lawak sa taas, ngadto sa taas nga hangin ang kinatibok ang kasaysayan sa iglesia diri sa kalibutan. Ikatulo, o ang mga butang nga nanghitabo sa human niini nga sa Grego gitawag ganang metatauta. Ang pangkalibutanong buluhaton sa iglesia natapos na didto sa kapitulo 3. Si Juan miingon sa pulong mitatauta nga pagkahuman niya ng mga butanga sa ikaduhang higayon kiniiyang gisulte. Sigon sa kapitulo 4 versikulo 1 na ining libro ha. Siya misulat niya na alang ngadto sa mga taong nagakupot sa panglantaw sa pinadayag nga pagatawguntang amilenyalista. Sa sinugdan sa kapitulo 4, si Juan mingon ka na to nga ang mga butang ng hatabo pagkahuman ni anak. Sugod sa kapitulo 4, ngadto na sa kapitulo 5, kita anaa sa langit uban ni Juan, din ang ubang mga butang at makita nga mao ang trono o ang Ginoong Hesukristo ang nagalingkod ni anak. Siya ang leon nga gikan sa tribo ni Juda nga naglingkod sa tuong kamot sa Dios nga amahan nga naghulat nga ang iyang mga kaaway mahimo niyang tumbanan o tumbanan siya ay mga tiil. Siya usab ang kordero sa Dios o ang dakong pagtagad sa iyang pag-abot. Ang pulong kordero nagapakita kanatong siya ang manluluwas. Siya lamang ang makuha sa libro nga may pito kapatik nga mo'y talaan sa tanang binuhatan sa kalibutan. Nasaad ba ka mong si Jesus lamang ang nag-inusarang makahukom nining kalibutan? Dili tungod kay siya Dios, apan siya ang nagapadayag pinaagi sa unod, o usab tungod sa iyang gibuhat. Siya milalang sa kalibutan, ug kana naghatag kaniya o katungod sa pagbuhat sa ingon. Siya gisimba sa kapitulo 4, isip magbubuhat. Og mitubos na ining kalibutan na, og sa kapitulo 5, siya gisimba isip manluluwas. Kana tungod kay siya ang magbubuhat og manluluwas. Siya lamang ang angayang muhukom og magahari na ining kalibutan na. Magapahamat ngun unta kanato kanang mga bahina higalag kaigsonan. Unsay katungod nga anaa sa mga Supreme Court, sa Senado o bisan sa House of Representative o ang presidente nga magahukom sila sa usa ka tawo? Ako magaingon kanimong, ang Ginoong Hesukristo lamang ang angayan nga molingkod sa trono aron sa paghukom. Hangtod nga kining mga tawhana makaabot diha sa pag-angayan ni Hesukristo, sila walay katungod sa paghukom, pinaagi silang kaugalingong kusog o kahibalo. Ang dili patas nga hustisya, dayag nga makita sa atong kapanahunan karon kana tungod kay kinigidalan ni adtong mga gagmayng tao nga naglingkod sa pagpanghukom sa uban. Si Hesukristo may katungod og angayan niya na. Kini ang hulagway nga gipakita kanato didto sa katapusang bahin sa kapitulo 5. Sa atong pag-abot sa kapitulo 6 nga atong gitunan karon, ang mga panghatabo na balhin na gikan sa langit ngadto sa kalibutan og may usa ka pangutana og kinimo unsay mahimo sa kalibutan kon ang iglesia ang lawas ni Hesukristo mubiyan na nini ang tubag niya na higalag kay igsunan ang panahon sa dakong gigulanan mupuli og mao kana ang aniya kanato sa kapitulo 6 city og 8 ang pag-abli sa libro nga may pito ka patik ang paghasgutan ta nining kapitulo 5 6 og 8 kining pito ka pinatig ang libro nag-able sa panahon sa dakong kagulanan. Ang Ginoong Hesukristo magadugmok sa mga patik o ang upat ka mga nagakabayo muabot. Atong makita ang mga martir nga nangamatay o ang pag-abot sa adlaw sa kasuko. Sa hanay nga pagi, ang ikapitong patik nagapakita o nagagiyak ka na to ngadto sa pagpatindog sa pito ka trompita. Sigun pa kana sa pinadayag 8 bersikulo 2 ngadto sa 11 og sa kapitulo 11 bersikulo 19. Og ang pagpatindog sa ikapitong trompeta nagapailak nato sa pito katalagsaong mga tao. Sigun pa kana sa Revelation kun pinadayag 12 ngadto sa 13. Ang mananap nga migula gikan sa dagat nagapailo sab kanato sa pito ka panaksang sa kasugo. Sigun kana sa kapitulo 15 ngadto sa kapitulo 16. Ug dayon ang ulahing panaksan sa kasuko magadala kanato og usa ka bulog aton o paghukom sa Babilonya og ang magadala ngadto sa katapusang bahin sa adlaw sa dakong kagulanan. Sigun kana sa kapitulo 17 ngadto sa 18. Og unya si Hesus Kristo maabot sa kalibutan. Usa ka interesting kayong butang ato makita nga ang una og ang katapusang paghukom giandam na alang ngadto sa Babilonya. Ang Babilonya higalag kaigsunan sa turi sa Babel nagtimaan sa unang plano nga nagrebuilde batok sa Dios sigun pa kana sa Genesis 11 bersikulo 1 ngadto sa 9. Ang Babilonya nagtimaan usab sa katapusang pagrebuilde batok sa Dios pinaagi sa mga relihiyon. Sigun kana sa kapitulo 17 sa Revelation sa politika o sa pagdumala ato makita usabang tao sigun sa bersikulo 18. Kana nagadala ngadto sa katapusang mga adlaw niining kalibutan. Ang mahinungdanong butang alang kanato maoy pagpabilin sa tao nga ngayan og maulamay makaable niining libruha. Siya nagagiya sa tanan kanon sama sa gisulti na kanato sa sinugdanan pa sa atong mga pagtuon. Kini mao ang pinadayag ang pagbutyag ni Hesus Kristo. Siya wala na magalakaw sa mga lamparahan kay sila pagakuhaon sa kalibutan. Siya dili lamang ang labawng saserdote higala kay igsunan nga nagatindog aron sa pagpanalipod kanato. Apan karon siya maoy maghuhukom nga magapatuman sa kabubuton sa Dios na amahan sa kalibutan uban ang pag-ablis sa mga patik sa libro. Ang tanang paghukom sa panahon sa dakong kagulanan magadala sa mga patik din gikan nini maabot ang mga trumpeta. Ang talagsaong tao ug ang mga panaksan. Ang panahon sa dakong kagulanan magagikan sa langit higalag kaigsunan ug si Hesus Kristo ang magadumala sa tibok operasyon niya na. Kana ang hinungdan nga ang Salmo 2:9 miingon kanato nga pagadugmukon mo sila sa sungkod nga puthaw. Daghan ang wala makauyon niini apan ikaw ba may mas maayong sugyot kun unsaon sa pagpaggang ni Hesus Kristo sa pagrebilde sa kalibutan? Pananglitan, kun si Hesus moabot sama sa iyang pag-abot 2,000 nang makatuigan ng milabay, sa imong tanaw kaha higalag kaigsunan, andam na ba ang taga Masko og ang Kremlin sa pagtugyan sa ilang gahom ngadto kaniya? Sa imong tanaw usab, andam na ba bisan ang atong nasod sa paghatag sa iyang gahom ngadto kang Kristo? Ako magaingon kanimo nga sila dili gayod magpaubos ni magtugyan sa ilang gahom ngadto kaniya. Ni bisan ang atong mga Supreme Court o sa Senado dili gayod interesado sa pagbutang kaniya diya sa trono. Kay may mga tao gayon nagatingwa sa paglingkod sa trono ni Hesus Kristo. Apan higalag kaigsunan, ako magaingon kanimong siya lamang ang angay niya na. O sa unsang pagiya siya moabot sa paghari, makita ta kana sa gisulti sa mga salmista na nagaingon, pagadugmukon mo sila sa sungkod nga puthaw. Kana atong makita, nining libruha usab sa pinadayag, ang paghukom alang sa kalibutan. Ang iglesia nga mao ang lawas ni Hesus Kristo makalikay niya ng panahuna sa paghukom sa dakong kasakitan og nganuman kana kana tungod kay kadtong misalikway lamang sa grasya sa Dios nga amahan ang makasinati sa dakong kagulanan kana ang hinungdan nagituhan kong tinguha sa Dios nga mapaambit sa kahanginan ang iyang mga pulong nagtinguha siya nga ang tanan makapatalinghog sa maayong balita ug mudangat sa usa ka desisyon aron sila dili mahiagom sa iya mga pagpanghukom niya. Ang kapitulo 4 ngadto sa kapitulo 5 ug 6 nagaisgot kana sa tanang pangpangandam sa mahitabong mga butang nga mao ang paghukom sa kalibutan. Sa Kapitulo 4, usab nato makita ang trono o ang Diyos. O sa Kapitulo 5, ato makita ang basahon o ang Ginoong Heso Kristo. May mga butang nga buot kong ipakita kaninyo nga nagapasamot sa kalisod sa kapanahunan sa dakong kagulanan kung Great Tribulation Period. Una sa tanan, ang balaang Espiritu dili na magapugong sa pagkadautan. Apan, kanaba nagapasabot nga siya, mubiya na niining kalibutan na, nan dili usab higala. Kay aniya na siyang daan sa kalibutan una pa miabot ang adlaw sa Pentecostes. Apan niadtong adlawa sa Pentecostes, siya nagabaton og bag-ong ministeryo sa pagpangbautismo sa mga magtutuo ngadto sa lawas ni Kristo. Usa ka ministeryo din siya nagapuyo og nagapuno og nagapanguna og nagagiya sa mga magtutuo nining kalibutan na. Siya nagakuha sa lawas ni Kristo gikan nining kalibutan na, apan kana wala magapasabot nga siya mupahawa na. Siya nagapabilin sa gihapon apan dili na magapugong sa kadautan. Sa laing mga pulong, ang tao og bisan si Satanas magabaton sa ayang adlaw niya ng panahuna. Kana ang hinungdan nga wala ako nagtinguha nga magpabilin pa niining kalibutan na. Ikaduha, ang membro sa lawas ni Hesus Kristo nga kahayag o gasin pagkakuhaon sa kalibutan. Bisan ng iglesia nga may diyutay nga impluensya sa kalibutan karon, apan kun kinimubiya na niining kalibutan na wala nagayoy mahabilin pa. Ikatulo, ang yawa na sayod nga siya may hamubong panahon lamang ug tungod niya na kiniiyang gamiton gayod sa hingpit ugang Dios maghatag kaniya og kagawasan sa pagbuhat sa tanang mga butang nga angay kaniya. Ikaapat, ang dautang katawhan mahimong gawas nun sa pagbuhat sa tanan nilang mangilad nga plano. Sa laing mga pulong, ang Antikristo maghahari nining kalibutana sa hamubong panahon. Ikalima, may direktang paghukom gikan sa Dios. Ato ka nang makita sa versikulo 7 nga nagaingon kay miabot ang dako nga adlaw sa ilang kaligot-kot o kinsa ang arang makasukol. Wala ako magtuong ang dakong gagulanan, muabot nga wala hidami sama sa usaga dakong alimpulos kun dinobyo. Ang pag-abli sa mga silyo may hanay nga gisunod o dili sa kalit nga pagi. Sila mag-abli sa usaga panahon. Kini ang hinungdan nga ang libro sa pinadayag mahinungdanon gayod kanato higalag kaigsonan. Gikan nining kapitulo 6, ako mag-aingon kaninyong kini nagasulti sa mga butang nga umalabot. O karon nga kita, aniya na sa katapusan sa iglesia, ang lawas ni Jesucristo, kita dili magakuha niya ng mga silyo, niya ng trumpita, o panaksan sa atong kapanahunan karon. Ako nagatuong makita ta ang pagpangandam sa mga butang sa atong kapanahunan karon, apan ang katumanan niini sa umalabot pa lamang. Apan sa gihapon, kita makita karon o daghang tao nga nagsulti na kita nga kanang mga butang nang hitabo na. Apan ang ilang gisulti, dili sumala sa gipamulong ni Apostol Juan niining libruha sa pinadayag. Gikan sa Kapitulo 3, ang mga butang nga gisgutan niya na wala pa mang hatabo higala gaigsunan. Ang pito ka makaiglisihanan nga gisgutan niining libruha na haom sa kasaysayan. Adunay duha ka sistema sa paghubad sa mga propesiya. Ang sistema sa umalabot o ang panglantaw sa kasaysayan. Ngatong galamiton nining mga bahina sa pinadayag. Ang teorya sa kasaysayan nagingon nga kanang tanan haom gayod sa kasaysayan. Apan unsao na lamang kun wala kanay mahaom niya na. Usan niya ng mga tawhana ang gitawagtang amillennialista. O bunga niya na sila may 50 ka nagkanilaing mga paghubad ng lagmit. Ang 49 niya na diligay tukma. Ako miabot sa usa katulunghaan din, nagakuputusab niya ng panglantawa sa mga amillennialistang katawan nga sila nagatinguha sa pagpahaom sa tanang mga butang nga gisgutan sa pinadayag ngadto sa kasaysayan. Ang ilang paghubad usahay dili katuuhan o usahay katawanan pa. Sama pananglitan niya dong si Satanas kunuhay, ikatambog sa kinahiladman nga dili matugad o sumala pa sa ilang mga katawan kana nahatabo na matud pa sa usa ka membro sa amillennialista, si Satanas dugay na kunong nabilanggo apan ang iyang mga pusas o gadina hataas kayo og nga siya makaabot sa kalibutan aron sa pagpasabwag o kadautan. Gikan niya na ato makita nga ang ubang bersikulo sa Biblia mahimo gayong katawanan ilabi na kung sugdan ta ang paglantaw sa kasaysayan. Ako magaingon kanimo nga si Apostol Juan nagaklaro gayud nga kita nagakaduol na sa umalabot nga panghatabo o ang tanang mga butang gikan sa Kapitulo 6, Kapitulo 7, ngadto sa Kapitulo 20 ninang dibuha sa pinadayag, mahitabo pa kanang mga butanga sa umalabot. Kita nagasugod ug usa ka hanay nga panghitabo o kana makatarunganon gayud. Ikaw dili makaingon nga kini mga butanga nahitabo na karon o naghaom nining kasaysayan. Ang Ginoong Hesukristo mikuha sa basahon nga may pito ka mga silyo o iyang gihubad ang unang patik sigon sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 2 nining libruha sa pinadayag kapitulo 6 nga nagaingon, basahon ko, og nakita ko sa paghubad sa kordero sa usa sa pito ka mga patik og nadungog ko ang usa sa upat ka mga binuhat nga buhi nga nagaingon sama sa tingog sa dalugdog o marika og tumanaw og nakita ko og ania karon usa ka kabayo nga maputi og ang nagakabayo niini may usa ka pana og gihatagan siya og usa ka purong-purong og milakaw og nagakadaog og aron sa pagdaog. Ang Ginoong Hesukristo nagahubad sa tanang patik sa Siriyatum nga nagapasabot sumala sa hustong hanay ni anak. Siya lamang ang may kitungod og ang tanang binuhat sa langit misunod sa iyang mga mando. Og karon ang upat ka mga ngabayo nagalakaw na. Siya minghubad sa patik og miingon o marika. Bisan ang King James Version naghatag sa ideya sa pagtawag alang kang Juan. Apan kana nagapasabot lamang og umarika. Kana gisulti pag-usab ni Juan ni adtong siya miingon nga nakita niya og nadungog. Kinisama sa usa ka television nga atong gisud-ong kun gitan-aw. Ang tinguha sa bagila sa simbolo ni adtong nagakabayo sa puting kabayo naghimo sa mga bantog sa balaang kasulatan sa pagkalahi sa ilang mga opinyon. Apan alang sa ubang mga bantog sa balaang kasulatan kana nagasimbolo sa Ginoong Hesukristo. Sila may gamit sa Salmo 45 o sa pinariyag 19 sa ilang posisyon mahitungod niya ng tanan. Apan sa mga taong gikan sa premillennialista nga tulunghan, sila nag-ingon nga ang puti nga kabayo o ang mga nagkabayo niini mao ang Antikristo. Kay malisod alang ni Hesukristo ang paghubad sa mga patik sa basahon ug sakalit musakay sa kabayo ug moabot nga nagasakay na kada dili katuuhang panglantaw. Apan ako nagatuong mao kana ang Antikristo nga misuon-suon sa matuod nga Kristo din siya nagpakaron ingnon lamang nga Kristo sa iyang kaugalingon. Karon sa atong namatigdan kita nagalihok ng ngadto sa panahon alang sa usa ka diktadorya sa kalibutan. Og kini nagakaduol na sa katumanan. Ang tanang mga nasod sa kalibutan nagkagubot na. Ang tanang kadautan dayagtang makita og ang gobyerno nga anaa sa panggamhanan dili na makontrolan niya na. Kana nagandam sa dalan alang nadtong maabot aron sa pagdumala sa kalibutan. Ang Antikristo dili maabot nga may dagway nga sama sa usa ka kriminal. Kay siya nagpakaron ingnon nga anghel sa kahayag. Siya dili magapakita uban ang mga sungay ug may maggahing kuko sa iyang mga tiil. Kundili, maabot siya uban sa madanihong tao sa kalibutan. Ang mga tao magapili kaniya ug ang kalibutan magadayig kaniya tungod kay siya maabot pinagi sa iyang kagulingong ngalan. Apan sa higayong siya magdumala na, makaluloy gayd ang kalibutan. Kinidili lamang mga pulong agikan sa mga magwawali, kay bisan ang laing mga katawhan sa laraw sa ilang kinabuhi, nagasulti usab niya ng mga butanga. Kay andam siyang tao nga musaad sa kalinaw, apan ang katapusan niya na mag-aantos diay ang kalibutan. Kana ang mahimong paagi sa pag-abot sa Antikristo, pinagi sa kalibutan ng panaghiusa o kalinaw. Busa ako nagatuong, kung may maabot nga tao nga nagatanyag niya na, itadili gayod magapangutana kung siya gikan ba sa langit o sa impyerno. Kaya kung nagtuong alang sa mga katawhan, kana dili na mahinungdanon tungod kay sila nanginhangdan og kalinaw, mao nga sila andam sa paghatag o miniling mga salapi aron lamang maangkon kana. Niya nang pag-abot sa Antikristo, siya musaad dayon sa dakong kalinaw o ang kalibutan magtuong nagasugod na sila sa pagsulod sa milenyo nga sa tinuray nagakaduola di ay sila sa gitawag na itong Great Tribulation period. Ang panahon sa dakong kagulanan muabot gayod sa usa ka karnero apan gana magapadayon sama sa usa ka leon. Ang saad sa kalinaw usa ka dakong bakak nga pagatuhan sa tibuok kalibutan o gana mga higalag kaigsunan usa ka pagdinglang gikan sa Antikristo. Apan salamat tungod kay ang ginoong Hesukristo nagamaymay kanato niya ng tanan. Dalay ko ng Dios sa tanang gamaturan nga atong nakita gikan nining kapitulo 6 isip pa si unang tanan sa atong mapagtuon nining kapitulo 2. Magampo kita. Dalay gyud ka o Dios sa wala katapusan sa makausap pa tungod kay among nakita na usab ang mga butang nga imong gipakita ngadto kang Juan. Hinaot ka kanang mga butang ha? Makahatag ka na mong gadasig taliwala sa mga pagsulay ng mudangat sa mong kinabuhi. Salamat sa tanan mong mga pulong o sa mga pagmaymay mo kanamo sa dili pamabot ang dakong kagulanan na hiling kalabutana. Salamat sa mong kayo, sa mong grasyag kalooy sa matog sa kanamo hangtod na hiling mga orasa. Kining tanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo among bugtong maluluwas. Amen. Amen.